Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Ya kile kabeke mingi sana kulanda banta unabeto na ntinga kikongo. Matondo mingi mpena mkufu na yao kiteswa milio mwusi na ndambu. Na kile ntolo balongo kia ntuka malunga sekundere. Na kena kusala ntumu watena suspe. Wapi makumi iya na ntambwadi na zula nkabma. Na kele ntalu ya banda banketo. Na ntongo mafimpi bita tumila liyantiku yae. Ya kisala kupesa mangu ila buka buka na kizunga Tanganyika. Wapi mukembo lutaka na mbanza kalimi. Kiteswa kumi ya kele ntalu ya kele kabato ameba kalufwa. Na kisumbula ditoma musa salamaka na mpimba mazono. Na njila nyanya na kizunga ya Ituri. Mpena bisika nyoswa beke na kulanda beto. Beka tulata fiutive makutu sana kuza benki ya beta tuba nanda na ya. Mbote dia kana bisika nyoswa beme baka ntangwa kieleka sana kulanda bansa kuna beti ya hii. Biza pisaka ya unandinga ki Kongo konsomusiera Afrika. Ya kena ntua la kinzonzole beke na kulanda ya u. Mezudela be kulanda mbote bantangu. Bantanga kileka ya betke na kuzibula na kusimama yai. Ya ntomo ya ntuka malonga sekundere. Tena sospe na bandabu nyoswa ntoto nbeta Kongo Kinshasa. Na nyoswa kilekiteso ya balongo ki milion mosi na mafunda nkama tanu. Na makumi uvwa na nkama iya na makumi ntambode na mosi. Ya kena kusala exame yai. Wapi makumi iya na ntambode bizapsaka yao. Na zula nkama ya kele ntalu ya bana banketo. Na mbanza beni bwala kimfuma mwaba ntangu beke na kuzaba yao ya kivwa zulu. Ya kele mfuma mbanza kolonel. Nyofondo te. Kodale Jacob. Ya jatisaka mukembo ya luyantiu kanchomo yai. Kuna ya kele mingi kiteso. Ya balongo kimafunda uvwa. Na nkama tatu ya kena kutesa ngolo. Kimankaka kusimba. Ya kile tibana mingi ya kile kamabuta tinaka mvita baki na kusala ya umpe. Dibunda katolika tasadila tafutive lukanu ya mama yae ya luyalo ya kena kutalaka mama longi. Ya melomba tia kile kabana banketo kete mavumu ba umpe kutanga bonso bana nyoso. Nyoso yae mesonama na mukanda musi ya kalaka kimvuka dibundu yae ya katolika kena kutalaka mama longi. Mpe banzo nkanda dibunda katolika ya yandi mesoni kila bantadi nandi ya kena kufonaka na bizunga na badiosezi. Bwela diaka bambaku ya kena kati ya banzo nkanda na bau yae. Nantendula nandi ya kile kanganga nzambi Emmanuel Bashiki kena kuzabisa ti. Lukano na bau yae kena kuzitisa mukanda mkwaka na kile kandimamaka. Samu na bifu wa mbote kufona na balongoki ya kena kutangaka na banzo nkanda. Nantongo mavimpi mutinda biza pisaka ya umpe. Kisala kupesa bana manguela buka buka na kizunga nyoso wa Tanganyika. Banda kafu na kamazono na mbanza kalemi. Manguele ya tapesa manakiteso ya banda mafunda nkama nana na makumi sambanu. Katuka lubutuku ya kile katina mamvula tanu na ntongo yai. Na napulukish mambu ngeso la kati nkundi na beto polemu na ngangeme zaba. Kentumwa na beto antangu nyoso kuna na mbanza kalimi.
Bimfuka mafunda zole nanka matanu ya bantu ya Manguele. Bake kuza tambula na bainzo kanda, na bazandu pe na bifulu ya lusambulu, na bakalache ya mbanza pe na bakalache ina kele ntama, samu na kupesa Manguele. Samu na kupesa Manguele ya kunuanisa kimbevo ya polio sika ya bana. Na mpofa na yandi, ntumwa ya kizunga ketalaka mambu ya mavimpi, dokotolo benua malumbi, kuzaka bambula mutindo ya nsua lufa na lutila diambu yai, mpefunu ya kubika ata mwana mosive kukondwa ntanini. Mpe yandi kuzaka buwela intikinti yai, ya kele dilua kusamu na kupesa na konso mwana Manguele, pe mosive ya kuinza kondwa yao. Bantuadisi ya ndambu yai, yina kele ya kukikotisa pembeni ya wamfumu, kuzaka bokidisa ba unyoso ba mabuta, ya kuzibula ba mwelo sika ya bantuke kuza pesa Manguele yai. Na ba telitual sambanu ya Tanganyika, nkinzi ya kupesa Manguele ya kunwanisa polio, ba kuzaka bandisa yao kilumbu mosi. Ya kele mingi mingi na telitual ya Manono, wapi sika nkinzi yai kuzaka bandila na eri ya mavimpi ya Kanteba. Na telitual ya Moba, bakena kufingila bana mafunda makumi iya na sambanu. Na Kalemi tope na bifulu ya nkaka ya Tanganyika, bivwandi nyoso kele kaka na ndinga mosi. Mwana mosi vele nda kondo wa mangu leyayi.
Kiteso wa makumi ntambwadi na tatu ya kele ntalu ya bananti na beto ya kele kakena kudiaka mbote veki mampasi ya kuluta sabu na luzingu na beto batu jambu yai ya tubamaka na kilumbu ya mazono na mbanza Kisangani na lukutakadu mosi ya salamaka na yese Kisangani diaka ngena na plurish mambu sabu na ntangu yai ya nkuna beto Jacques Mukonkoli.
Samu na longisi mosisi mole kaina kuzaka baka mpova na lukutakanu yai bidimbu ya kukulumuka ya ntomosoni ya bantu na insi ya Kongo ya kele ya mutinda umosi ve. Bapo santaji makumi sambwadi ya na tatu na zulu ya nkama ya nkangu ya insi ya Kongo ke kudiaka mbote ve nzoka insi kele na bapo santaji makumi nana ya ntoto sika balenda kuna. Mambu yai ya kiadi ke nataka bindwika ya imbi na kununga ya konso mutu mpena ntomosoni ya insi. Na kulandilaka yandi, ntangu mutuke na kudia mbote ve, mabanza ya mbote peke lenda vwanda ve. Ntangu pe mutuke na banza mbote ve, mwayandi sala kisalu ya mbote kele ve. Mpe, andike buta mambu ya mbote ve. Samu na kupesa bamfutu na diambu yai, yandi kena kulomba, maboko ina kekuza katuka na nganda. Ya uina, na kulandilaka yandi, yandi metu bila politiki coercive, ina leta fwana kubika, samu na kutinda bantu nyosu ya kudia na mutinde ya mbote. Politiki ya mambu ya bilanga ya insi, lenda pesa nzila na kubuta ya mingi ya bima ya bilanga. Na diambu yai, monsi ya bantu bakaka kifulu na lukutakano yai, longisi Jean-Claude Suka Alfani, kena kupesa toli na nkangu, ya kukikotisa pena entrepreneuria, samu bao kuiza vwanda vena barezo na ntuala ya ndiulu ya imbi, na kutulaka misapi na kukondwa mfiuma. Na yao, samu na kubika kutula mambu mingi na intu, mtu bakaka mpova na lukutakano yai kena kulonga nkangu, ya kudiaka na kuzitisaka bantangu, ina mefuana.
Beto kwenye ntangu yae na kizunga ya Ituri wapi batu kumi na musi baka kalufu na mpimpa mazono na kisumbula musi ya ditoma salamaka na nzila mingi na katikati ya nyani ya santreti na ba kilometri makumi zole na tigitora mambasa na bantangu wame kumi na beto au na meza na beto wa kisalu na radio na bena ngemba ya kile ditoma musi ya fuanaka kena kunata bisadi ya kompani musi ya matada ntalu kasi avona kakena kutambula na ntilu nyoso, Bernardine Diambu na kutuba nkuna beto, Maxial Kiza bia mungu.
Kisumbula yai saliminaka na pembeni ya Nkotolo ya nzi lame kuenda na nyanya rich, yina mebaka maana ba kilometa kumi na zole na nyanya centre na shefri ya Babila bakwanza. Bimbangi ya kimvuka ya nkangu metubati iditoma mosi ya nene vwandaka nata, bantu kuluta kumi na tatu balumukaka na tangu ya vwandaka tambula. Baina mekufuwa ke mingi bisadi ya kompanyi Kimia Mining bavandaka kwenda na nyanya centre na kusumba bima ya kudia na ya kusadila. Bimbangi na kaka mbwela dia kati, bantu chambwadi na kati bimbanapana zole kufuaka na kisumbola ina, bantu iya yankaka kuendaka fuila na lupitalu samutiba lulaka bamputa ya ngolo mpe, bantu kuluta kumi yankaka lualaka kentete na lupitalu na nyanya na ba lupitalu yankaka bisika bake na kubuka bao. Vitesi ya ngolo na nkwiti ya sofelo ndee mena ata kisumbula ina. Polisi ya nyanya kuendaka na suka ya bubu ya hii na kifulu kisumbula hii na saliminaka samu na kuzaba wapi mutindu mambu lutilaka mpe kubimsaditoma hii na nanzila.
Beto tubila mpe balukanu ya hii ya luyalu wa kizunga Kongo Central meka tuka na kubaka ya kesamu na kumanisa ba mambu ya mbi ya mebwela makuna na kata balukanu ya hii. Beto lenda kutanga ya hii ya melomba kukatuka na ntualu nyoso ya bapulusu wa bati na kasamu na kutane na banzu wa batu. Mpe sabu na lunungu akile kabalukanu nyoso yae, yake mbuta grasi mkwanga mtuangi bilolo, mfuma kizunga melomba kukangama, sabu na mwaba ntanga bisika bake na kunwaka malavu. Beto manisa na ntangu yae, yake landia mfuma luyalu, yakele mpe mbuta luyalu, yake na kutalaka mama kimvama, mbuta Daniel Muko kusamba, ya sololaka awa na bwala kimfumo kinchasati kimvuka musi, ya bamfwama ya meka tuka nanti ya shin na zula meza mutina kukwisa kuzibula ba kompani na bau awara ntoto na beta Kongo Kinshasa na mutindu yai kimvuka musa banganga mayele ya bandambu nyoso zole mesalama sabna kulongoka mbote mbote dibanza yai. Na bisika nyoso be meka tuka na kulanda bantangu na beto na ndinga kikongo ya kileka boso konso ntango beto mevutula be matondo mingi Befon simbati lusadusu na njira mashini ya vwana kabampangi na beto Paul Badianyama ya vwana pe dedone nyanga sa wa nyanga sa mpebe to konso musiyer Afrika vwana kanantwa la kinzonzolo beme katona kulanda ya mevutula matondo mingi na viki odiambala ya pesaka maboko na bantongu yae na kena disungolo ya Alain Irung Mushinji.